าจารย์นายแพทย์วรุณและคริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณเราหับประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จัดกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำนำคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า clear,
พระเจ้าอวยพรครับผมมีข่าวดีจะบอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีผีตัวไหนหรือมารซาตานสามารถจะหยุดแผนการของพระเจ้าและการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของท่านได้พระเจ้าของท่านและผมเป็นพระเจ้าที่สูงสุดเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพระองค์มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดพระองค์มีแผนการสูงสุดสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนและพระองค์มีฤทธิ์เดชมีสติปัญญาอย่างไม่มีความจำกัดพระองค์ทำงานอยู่เบื้องหลังฉากในชีวิตของเราพระองค์อยู่กับเราประไปข้างหน้าเราและเราจะไปถึงเส้นชัยในที่สุดและเราจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์คำถามคือว่าและท่านรักพระเจ้าแค่ไหนท่านวางใจในพระเจ้ามากแค่ไหนและท่านยอมที่จะให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านทำตามจุดประสงค์ของพระองค์น้ำพระทัยของพระองค์และการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของท่านมากแค่ไหนท่านยอมไหมครับเมื่อปี1985ผมคุกเข่าลงในบ้านหลังหนึ่งในซีแอตเทิลนี้แล้วบอกผมขอถวายชีวิตให้กับพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าชีวิตนี้ทั้งชีวิตร่างกายนี้ขอถวายให้แก่พระเจ้าอยู่เพื่อแผนการเพื่อจุดประสงค์และเพื่อน้ำพระทัยและการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของผมอยากจะอ่านในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ9บอกว่าและเพราะข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์กระทั่งถูกล่ามโซ่เหมือนกับผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่อาจถูกล่ามโซ่ไว้ได้อาจารย์เปาโลเคยเป็นผู้กดขี่ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าในยุคนั้นและต่อมาเขาพบพระเจ้าที่ถนนไปเมืองดามัสกัสไฟของพระเจ้าลงมาแสงสว่างลงมาจากสวรรค์เขาถูกเรียกให้เป็นอัครทูตประกาศข่าวประเสริฐกับชาวต่างชาติและอาจารย์เปาโลก็ซื่อสัตย์มากวางใจในพระเจ้ามากตอบสนองจุดประสงค์น้ำพระทัยการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาก็เริ่มออกไปประกาศข่าวประเสริฐและช่วยคนมากมายให้มารู้จักองค์พระเยซูคริสต์และได้เป็นสาวกของพระเจ้าเขาทำงานหนักมากเขาดำเนินชีวิตอยู่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราแต่มารซาตานไม่พอใจมันใช้มนุษย์คนอื่นเป็นศัตรูกับอาจารย์เปาโลและจับอาจารย์เปาโลไปเพราะว่าอาจารย์เปาโลไปช่วยคนเป็นมากเขาถูกจับเข้าไปในคุกและในคุกนั้นมันดูเหมือนว่าอนาคตของเขาหมดลงแล้วเขาไม่มีโอกาสไปประกาศข่าวประเสริฐไปเทศนาที่ตามคริสตจักรตามเมืองต่างๆแล้วเมื่อเขาใกล้จุดหมายปลายทางของชีวิตของเขามากขึ้นเท่าไหร่การถูกกดขี่ข่มเหงและอุปสรรคมันก็มากขึ้นที่เขาจะต้องประสบในชีวิตอาจารย์เปาโลอยู่คนเดียวในคุกนั้นนั่งอยู่ในคุกแห่งความมืดนั้นอยู่คนเดียวดูเหมือนแล้วว่าพระเจ้านั้นลืมเขาไปแล้วแผนการของพระเจ้าจบสิ้นแล้วเขาพ่ายแพ้แล้วเขาไปประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้แล้วแต่อาจารย์เปาโลมีความวางใจในพระเจ้าเขารู้ว่างานของเขายังไม่เสร็จเขาไม่ได้รู้สึกสงสารตัวเองต่อว่าพระเจ้าบ่นพระเจ้าโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ดีรู้ว่าออกไปไม่ได้ไปเทศนาในที่สาธารณะไม่ได้เขาก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันอยู่ในคุกนี้ก็จริงแต่ฉันจะเขียนจดหมายไปตามคริสตจักรต่างๆส่งไปที่คริสตจักรต่างๆเพื่อหนุนใจผู้รับใช้พระเจ้าและคนของพระเจ้าปรากฏว่าจดหมายเหล่านั้นมากกว่าครึ่งนึงอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่หนังสือพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มนี้นะครับมากกว่าครึ่งนึงเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรต่างๆในยุคนั้นขณะที่เขากำลังอยู่ในห้องคุมขังพี่น้องครับแม้ว่าอาจารย์เปาโลจะมีโซ่ตรวนอยู่บนมือและเท้าของเขาแต่ศัตรูไม่สามารถหยุดแผนการของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าต้องการทำผ่านชีวิตของเขาให้เป็นพระพรแก่นานาชาติได้ไม่มีใครหยุดพระเจ้าไ ศัตรูของพระเจ้าและศัตรูของเปาโลคิดว่าอ๋อเราหยุดเปาโลได้แล้วงานของพระเจ้าข่าวประเสริฐไม่ประกาศออกไปแล้วเขาไม่สามารถออกไปพูดเรื่องพระเจ้าได้แล้วแต่ที่จริงแล้วการทำลายเปาโลครั้งนั้นทำให้พระกิตติคุณยิ่งขยายเพิ่มพูนมากขึ้นเร็วขึ้นอีกเพราะจดหมายเหล่านั้นในที่สุดกลายเป็นพระคัมภีร์ที่เราอ่านในปัจจุบันนี้ 2,000 ปีให้หลังคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าอย่างพวกเราก็ได้รับพระพรจากการรับใช้ของเปาโลอิทธิพลของชีวิตของเขาในยุคนั้นแม้ว่าเขานั่งอยู่ในคุกแต่เขาเขียนจดหมายออกมาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็อ่านศึกษาเรื่องของพระเจ้าผ่านจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนเหล่านั้นและก็เป็นพระพรแก่พวกเรามากมายสิ่งที่มารซาตานสิ่งที่คนชั่วสิ่งที่คนที่ต่อต้านพระกิตติคุณนั้นต้องการทำร้ายงานของพระเจ้าและคนของพระเจ้าคือท่านและผมพระเจ้ากลับตาลปัดใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดผลดีแก่อาณาจักรของพระองค์ปฐมกาลบทที่50ข้อ20ได้พูดถึงโยเซฟว่าโยเซฟนั้นพระเจ้ามีแผนการแก่เขาที่เขาจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศอียิปต์และเพื่อช่วยกู้ชาวอิสราเอลหรือชาวฮีบรูในยุคนั้นออกมาจากการกันดารอาหารแต่ว่าเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นพี่ชายของเขาอิจฉาขายเขาไปเป็นทาสในประเทศอียิปต์ภรรยาของเจ้านายก็โกหกทำให้เขาต้องถูกเข้าคุกแม้ว่ามีสิ่งที่ไม่ดีมีคนมุ่งร้ายต่อเขาแต่พระเจ้าก็มีพระประสงค์ให้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นกลับกลายตลบัดเขาสามารถเข้าไปในพระราชวังของฟาโรห์ได้และได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อการดีเพื่อนานาชาติเพื่อผลประโยชน์ของคนมากมายปฐมกาลบทที่50ข้อ20บอกว่าพวกท่านมุ่งร้ายต่อเราก็จริงท่านก็คือพวกพี่น้องของโจเซฟแต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่นี้คือการช่วยชีวิตคนเป็นอันมากไว้ได้พี่น้องครับเหตุการณ์ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นกับเราถูกกลั่นแกล้งหรืออะไรก็ตามแต่ในที่สุดเราจะเป็นพระพรแก่คนมากมายได้อยากหนุนใจพี่น้องให้ตัดสินใจนะครับรักพระเจ้าวางใจในพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อเป็นพระพรแก่คนรอบข้างและเป็นพระพรแก่นานาชาติและให้น้ำพระทัยแผนการจุดประสงค์และการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นสำเร็จก่อนท่านจะจากโลกนี้ไปอย่าอยู่ไปวันๆเพื่อรถเพื่อเงินทองเพื่อเงินธนาคารเพื่อบ้านสวยๆเพื่อความสุขส่วนตัวอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าผมได้ตัดสินใจอย่างนั้นในปี1985ที่จริงแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพอผมรับไฟเข้ามาในโบสถ์ชีวิตเปลี่ยนแปลงโบสถ์ดีขึ้นเดี๋ยวนี้มีคนได้รับการอัศจรรย์มากมายมีชาวนานาชาติมีคนคองโกคนเวียดนามคนจีนเข้ามาในโบสถ์มาพบการทรงสถิตของพระเจ้านะครับผมก็ถูกกลั่นแกล้งถูกต่อว่าใส่ร้ายว่าผมสอนผิดอย่าไปคบคนคนนี้ผมเสียเพื่อนสิบิบาลไปมากมายในยุคนั้นเหลือไม่กี่คนที่ยังคบผมอยู่แต่พี่น้องมันกลับตลบัดกลายเป็นดีทำให้ผมยิ่งแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่โกรธคนเหล่านั้นนะครับที่เขาปฏิเสธและเลิกคบผมไปและพระเจ้าก็เลยเปิดประตูให้ผมเข้าไปในประเทศไทยและนำไฟเข้ามาในประเทศไทยโอ้ยเดี๋ยวนี้มีคนไทยมากมายได้รับพระพรจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าทำสถานการณ์ที่มีคนมุ่งร้ายนั้นให้กลายเป็นดีขึ้นแก่คนมากมายคือการช่วยชีวิตคนเป็นอันมากไว้ได้เหมือนกับที่ปฐมกาลบทที่50ข้อ20พูดถึงไว้นี้โรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพระเจ้าสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นผลดีต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตได้ไหมครับของผมเนี่ยพระประสงค์ของพระเจ้าคือมาเป็นสิบิบาลที่เซียโตรแล้วมาผลิตคำสอนมากมายเลี้ยงดูลูกแกะชาวเวียดนามชาวคองโกชาวเขมรชาวจีนคนไทยฝรั่งนี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของผมผมก็ทำเต็มที่เลยทำคำสอนออกมาเลี้ยงดูลูกแกะแล้วก็ช่วยให้คนของพระเจ้าได้เติบโตในยุคนี้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนนี่คือความจริงที่เราจะต้องรู้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถต่อต้านพระเจ้าของเราได้พระเจ้าของเรายังนั่งอยู่บนพระบัลลังก์เมื่อไม่กี่วันมานี้พระเจ้าสำแดงให้ผมในวิญญาณของผมโอ้โหสำแดงนะครับเกิดความเชื่อมากเลยพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าเจ้าเชื่อไหมว่าเราคือกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวง เราเป็นจอมเจ้านายที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจักรวาลสวรรค์แผ่นดินโลกเรามีฤทธิ์เดชเหนือทุกสิ่งเหนือการเจ็บป่วยเหนือมารซาตานเหนือปัญหาเหนือมนุษย์ทุกคนเรามีสติปัญญาสูงสุดเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าวางใจเราไหมต่อไปนี้เจ้าจะพึ่งเราไหมโอ้โหมันเหมือนกับเป็นการสำแดงนะไฟหรือแสงสว่างฉายลงมาในใจผมหูผมเกิดความเชื่อมากเลยต่อไปนี้ผมจะไม่กลัวอะไรผมจะมีความเชื่อผมจะวางใจในพระเจ้าแล้วผมจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมจะไม่มีสถานการณ์เลวร้ายอะไรสามารถหยุดผมที่จะวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางและเส้นทางในชีวิตของผมเข้าสู่เส้นชัยของชีวิตของผมได้ไม่มีอะไรหยุดได้เพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายผมและพระเจ้าอยู่ฝ่ายท่านด้วยและพระเจ้าจะอยู่กับท่านแม้ว่าเรานั้นอาจจะอยู่ในท่ามกลางความยากลำบากหรือความผิดหวังหรือการถูกกลั่นแกล้งเราก็ยังจะฉายแสงออกได้เหมือนกับอาจารย์เปาโลที่นั่งในคุกมันมืดก็จริงมีโซ่อยู่บนแขนก็จริงอยู่ในมือก็จริงแต่ว่าเขายังฉายแสงเขียนจดหมายออกไปเขายังเป็นแสงสว่างที่มีมากมายภาษาอังกฤษเรียกว่า bright light สว่างมากและความโปรดปรานของพระเจ้าก็อยู่กับเขาในทำนองเดียวกันชีวิตเราอาจจะอยู่รู้สึกว่าตอนนี้ตกต่ำหรือมีปัญหาหรือถูกแกล้งแต่พระเจ้ายังฉายพระแสงของพระองค์อย่างมากมายผ่านชีวิตของเราและประทานความโปรดปรานให้แก่เราเหมือนกับที่พระองค์ทำให้แก่อาจารย์เปาโลพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราและแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จโยชูวาบทที่1ข้อ5บอกว่าไม่มีใครยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเพราะเราจะอยู่กับเจ้าเหมือนที่เราอยู่กับโมเสสเราจะไม่ละจากเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้าเลยพี่น้องเมื่อพี่น้องประสบปัญหารู้สึกว่ามีคนมาแกล้งรู้สึกว่ามันต่ำลงมืดลงในชีวิตอย่ากลัวนะครับพระเจ้ายังสถิตอยู่กับท่านพระเจ้าจะต่อสู้ให้แก่ท่านและพระเจ้าจะใช้ท่านต่อไปให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ25บอกว่าจะไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อสู้พวกท่านได้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงทำให้พวกท่านเป็นที่เกรงขามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านจะเหยียบย่ำไปตามที่ทรงสัญญาไว้กับท่านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครจะหยุดแผนการของพระเจ้าหยุดการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของท่านได้และคนในโลกนี้จะได้รับพระพรผ่านชีวิตของท่านเมื่อท่านนั้นไม่ยอมเลิกลาวางใจในพระเจ้าและให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและคนทั้งหลายในโลกรอบตัวท่านที่พระเจ้าส่งมาในชีวิตของท่านนั้นจะตกใจกลัวพระเจ้าของท่านว่าพระเจ้าของท่านยิ่งใหญ่จริงๆเราเชื่อดีไหมครับว่าพระเจ้าของเราอยู่ฝ่ายเราพระเจ้ายังทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่ว่าตอนนี้ท่านจะเป็นใครก็ตามท่านอาจจะเป็นครูสอนพระคัมภีร์ในคริสตจักรหรือท่านเป็นปฏิคมหรือท่านเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่เริ่มมาอยู่ในคริสตจักรไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ณบัดนี้พี่น้องท่านควรจะไปถึงจุดที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่สงสัยแล้วว่าพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าและจุดประสงค์ของชีวิตของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าจะสำเร็จท่านอาจจะกำลังผ่านสถานการณ์ที่มันเจ็บปวดในชีวิตเช่นทำค้าขายหรือทำธุรกิจแล้วมันไม่มีความสุขมันเหมือนกับล้มเหลวหรือท่านอาจกำลังจะเริ่มค้นหาว่าเอ๊ะพระเจ้าเรียกให้ท่านทำอะไรเป็นนักธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้าดีไหมเอาเงินที่ข้าพเจ้าได้จากธุรกิจไปสนับสนุนงานของพระเจ้าดีไหมท่านอาจจะไม่แน่ใจไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าพระเจ้าเรียกให้ท่านไปอยู่ที่เมืองนั้นโบสถ์นั้นดีไหมท่านยังไม่ค่อยแน่ใจท่านยังไม่รู้แต่ผมอยากจะหนุนใจว่าท่านสามารถมีความสงบสุขในใจของท่านได้เพราะท่านรู้ว่าถ้าท่านรักพระเจ้าและถวายชีวิตให้แก่พระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าแผนการในชีวิตของท่านในที่สุดนั้นมันจะสำเร็จพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของท่านและผมให้เราค้นพบแผนการนั้นให้เราดำเนินชีวิตที่ยอมจำนนต่อแผนการนั้นที่เราจะเป็นพระพรแก่คนทั้งหลายใช้ของประทานใช้ชีวิตกำลังใช้สิ่งต่างๆในชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปเราอย่าอยู่เพื่อโลกนี้อย่าอยู่เพื่อทรัพย์สมบัติในโลกนี้เราจะอยู่เพื่อแผนงานของพระเจ้าดีไหมครับสุภาษิตบทที่19ข้อ21บอกว่าในใจของมนุษย์มีแผนงานมากมาย แต่พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จหมายความว่าเราอาจจะมีแผนงานของตัวเองแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่าเราเอาจุดประสงค์ของพระเจ้าเพราะว่าแผนงานของเราเองอาจจะล้มเหลวเพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ถ้าเราเอาจุดประสงค์ของพระเจ้าเข้ามาและเราเดินไปกับจุดประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้มันสำเร็จแล้วพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะเลี้ยงดูจัดสรรหาเราไม่ต้องกลัวว่าจะอดอยากไม่มีเงินไม่มีข้าวทานพระเจ้าบอกว่าผู้ที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้พี่น้องหยุดที่จะพยายามเป็นเจ้านายของตัวเองเป็นพระเจ้าของตัวเองแล้วก็พยายามควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ตอนนี้อยากให้พี่น้องตัดสินใจบอกตระหนักว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายของท่านเป็นผู้เลี้ยงดูท่านเป็นผู้นำทางชีวิตของท่านพระเจ้ามีจุดประสงค์และแผนการสำหรับชีวิตของท่านและผมและพี่น้องต้องตระหนักว่าไม่มีอะไรเลยที่จะมีความสำคัญมากกว่ายิ่งใหญ่กว่าแผนการที่พระเจ้ามีต่อท่านแผนการของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าแผนการของท่านเองและท่านจะไม่พึ่งพาความเก่งความฉลาดของตัวเองอีกต่อไปท่านจะเดินไปกับพระเจ้าและพึ่งพาพระสติปัญญาและฤทธิเดชและการทรงนำของพระเจ้าทุกวันทุกเวลาโยบบทที่42ข้อ2บอกว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้เราพึ่งพระเจ้าได้นะครับพระเจ้าทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จต่อไปนี้พึ่งพาพระเจ้าฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างและพึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้าอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราจะสำเร็จขณะที่เราอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์จะดูแลชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างในรายละเอียดการเงินการทองสุขภาพพระคัมภีร์สัญญาว่าผู้ที่อยู่เพื่ออาณาจักรรับใช้พระองค์พระองค์จะอวยพรอาหารที่เขารับประทานน้ำที่เขาดื่มและพระองค์จะเยียวยารักษาเขาจากโรคภัยไข้เจ็บพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูได้ชนะปัญหาในโลกนี้แล้วและพระองค์จะไม่ยอมให้อะไรมาชนะงานของพระองค์ได้แผนการของพระองค์ได้พระองค์ชนะเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจะชนะร่วมกับพระองค์เราดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระองค์พระองค์จะนำเราไปทีละขั้นทีละตอนพระองค์มีชัยชนะเราก็มีชัยชนะพระองค์มีจุดประสงค์และไม่มีมนุษย์หน้าไหนผีตัวไหนและสถานการณ์ใดสามารถทำลายจุดประสงค์ของพระเจ้าได้ดังนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับเราก็มีความสำเร็จและจุดประสงค์ของพระเจ้าก็จะสำเร็จในชีวิตของเราแล้วเราจะได้รับรางวัลมากมายในสวรรค์ชีวิตนี้จะไม่อยู่แบบน่าเบื่ออยู่เพื่อวัตถุสิ่งของในโลกแต่เราอยู่เพื่อนิรันดร์กาลอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าที่จะเป็นนิรันดร์กาลพระเจ้าอาจจะเรียกท่านให้เป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากเลี้ยงสมาชิกในคริสตจักรพี่น้องพระเจ้าอาจจะเรียกท่านให้เป็นคนที่ทำด้านเกี่ยวกับถ่ายวิดีโอหรือว่าอาจจะทำด้านเกี่ยวกับเครื่องเสียงหรือเป็นปฏิคมหรือว่าไปช่วยยกกระเป๋าให้ศิษย์พยาบาลดูแลเขาหรือทำงานด้านบริหารแม้ว่าพี่น้องจะเป็นนักธุรกิจแต่พี่น้องก็ใช้ความสามารถเวลามาสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเป็นพระพรแก่นานาชาติอิสยาห์บทที่46ข้อ10และ11บอกว่าเราแจ้งอวสานตั้งแต่ตอนต้นแจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งโบราณหมายความยังไงครับพระเจ้ารู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดจบพระเจ้ารู้ว่าผมจะเกิดในประเทศไทยพระเจ้ารู้ว่าผมจะไปโรงเรียนอัสสัมชัญพระเจ้ารู้ว่าผมจะเป็นหมอพระเจ้ารู้ว่าผมจะมาอเมริกาและรู้จุดจบของชีวิตของผมด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านพระเจ้ารู้ตั้งแต่ต้นจนจบพระเจ้าสัญญาอะไรพระคัมภีร์บอกว่าเราลั่นวาจาไว้ว่าความมุ่งหมายของเราความมุ่งหมายของพระเจ้าจะคงอยู่เราจะทำสิ่งตามที่เห็นชอบเราจะเรียกนกล่าเหยื่อมาจากตะวันออกชายคนหนึ่งผู้ทำให้ลุล่วงตามความมุ่งหมายของเราจะมาจากแดนไกลลิบเราพูดอะไรไว้เราจะทำให้เกิดขึ้นเราวางแผนอะไรเราจะทำตามแผนนั้นพี่น้องดีที่สุดคือดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าจุดประสงค์ น้ำพระทัยของพระเจ้าถวายชีวิตของท่านให้เป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่เพื่อพระเจ้ามันจะทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจมากที่สุดและเราจะไม่เสียเวลาไปในชีวิตนี้เราจะอยู่เพื่ออาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะใช้เราไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนผีตัวไหนพยายามจะมาหยุดเราพระเจ้ายังอยู่กับเราและพระเจ้าจะใช้เราและน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์เดชมากมีพระสติปัญญาสูงสุดและพระองค์ให้พระวจนะแก่เราพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์และพระองค์ไม่เคยล้มเหลวเมื่อเราอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ดำเนินชีวิตตามแผนการของพระองค์เราจะไม่ล้มเหลวเรื่องของเปาโลที่เราเรียนเรื่องของโยเซฟที่เราเรียนเรารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพวกเขาเพราะเขายินยอมต่อพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้าเราก็มีสันติสุขและรู้ว่าความรักและความเมตตาของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวมันอยู่ดำรงไปนิรันดร์กาลและพระองค์เป็นที่ปรึกษาของเราและคำปรึกษาของพระเจ้าพระสติปัญญาของพระเจ้าจะยั่งยืนอยู่ไปเป็นนิจแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวเราเราเดินไปเรื่อยๆกับพระเจ้าเราจะไม่เลิกที่จะเดินตามทางของพระเจ้าแล้วเราจะเข้าสู่เส้นชัยไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้และเราจะมีรางวัลมากมายมีคฤหาสน์ใหญ่ในสวรรค์มีพระสิริมากมายในสวรรค์สดุดีบทที่33ข้อ11แต่แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนนิรันดร์พระประสงค์ในพระทัยของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับอย่าดำเนินชีวิตตามแผนการของตนเองค้นพบจุดประสงค์และแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านท่านอาจจะเป็นนักธุรกิจเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อสนับสนุนการเงินท่านอาจจะเป็นศิษย์บาลหรือท่านอาจจะถูกเรียกให้เป็นอยู่ในทีมรับใช้แผนกนมัสการหรืออาจจะเป็นแผนกทำด้านพันธกิจออกไปเยี่ยมคริสตจักรต่างๆเมืองต่างๆอะไรก็ตามที่พระเจ้าเรียกท่านท่านค้นพบให้ได้ท่านจะเป็นคริสเตียนระดับนกอินทรีไม่ใช่คริสเตียนระดับต่ำเป็นเหมือนไก่ที่วิ่งอยู่บนพื้นคือดำเนินชีวิตไม่ใช่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองแต่ท่านจะดำเนินชีวิตระดับสูงคืออยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและโซ่ไม่สามารถหยุดท่านได้คุกไม่สามารถหยุดท่านได้มนุษย์หน้าไหนที่มาต่อต้านท่านก็ไม่สามารถทำให้แผนการของพระเจ้าล้มเหลวได้เพราะมันจะดำรงอยู่ชั่วอายุคนไปถึงนิรันดร์กาลไม่มีอะไรที่สามารถมาขวางทางของพระเจ้าจุดประสงค์ของพระเจ้าและจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ามีให้แก่ชีวิตของท่านได้จุดหมายปลายทางของชีวิตของท่านนั้นพระเจ้าได้กำหนดไว้หน้าที่ของท่านคือเดินเข้าไปในนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าเดินตามพระเจ้าต่อไปจะทำตามใจตัวเองและในที่สุดไม่ว่าคนอื่นเขาจะพูดอะไรไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนเขาจะคิดอะไรก็ตามในที่สุดแล้วพระเจ้าได้กำหนดสิ่งที่ดียอดเยี่ยมไว้ให้แก่ชีวิตของเราทุกคนเราทุกคนสามารถเป็นพระพรแก่คนอื่นได้และเรามั่นใจได้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์มาเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านพระคัมภีร์หลายตอนว่าพระคัมภีร์สัญญาว่าจุดประสงค์และจุดหมายปลายทางของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานั้นมันจะสำเร็จเราเป็นบุตรของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงของจอมเจ้านายของเจ้านายทั้งปวงจอมเจ้านายในสวรรค์และจอมเจ้านายของโลกและจักรวาลและพระองค์ได้มีแผนการและการทรงเรียกสำหรับชีวิตของท่านท่านเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าไหมอย่าให้อะไรก็ตามมาหยุดท่านได้มันเป็นการตัดสินใจของท่านพระเจ้าเองจะไม่ยอมให้แผนการพระองค์หยุดได้แต่ท่านต้องยินดีที่จะร่วมมือกับพระองค์ให้จุดประสงค์ของพระองค์สำเร็จในชีวิตของท่านให้ได้และจุดประสงค์ของพระองค์เป็นยังไงครับไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายจุดประสงค์ของพระองค์เป็นสิ่งดีเป็นอนาคตที่ดีเยเรมีย์บทที่29ข้อ11บอกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพหรือเพื่อสันติสุขไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าที่ผมเทศมาทั้งหมดเนี่ยผมได้ทำมาแล้วเป็นเวลา30กว่าปีผมดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่ามนุษย์จะวิจารณ์อะไรไม่ว่าใครจะเกลียดผมต่อต้านผมหรือว่าทำร้ายผมแกล้งผมอะไรก็ตามผมไม่สนใจเพราะไม่มีใครหยุดแผนการของพระเจ้าในชีวิตของผมได้ ผมมีความชื่นชมยินดีที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าถ้าผมต้องจากโลกไปวันนี้ไปอยู่ในสวรรค์ผมก็จะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกไม่ได้เสียเวลาไปในชีวิตมาแล้ว30กว่าปีลูกอยู่เพื่อพระองค์มีความสุขจริงๆมีความอิ่มเอิบในใจจริงๆแต่เชื่อว่าพระเจ้าคงยังไม่เอาผมไปง่ายๆเพราะยังมีงานต้องทำอีกมากมายนะครับพี่น้องเราทุกคนเป็นคนอย่างนี้ดีไหมครับเราดำเนินชีวิตที่มั่นใจว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับเราทุกคนในโลกนี้นั้นเป็นแผนการที่ดียอดเยี่ยมพระองค์มีจุดประสงค์สำหรับเราทุกคนในโลกใบนี้ค้นพบให้ได้มันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหรือบ้างในโบสถ์ว่าเราต้องเป็นเสบิบาลจับไมโครโฟนขึ้นไปยืนเทศไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวกับว่าท่านค้นพบการทรงเรียกและแผนการของพระเจ้าและทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความวางใจและความเชื่อหรือไม่พระเจ้าอยู่กับท่านพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านและไม่มีสิ่งใดในโลกหยุดแผนการของพระเจ้าได้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในโลกและจักรวาลและการงานของพระองค์ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่ฟังคำสอนนี้นั้นมันยิ่งใหญ่มากกว่าโซ่ตรวนที่พยายามจะมาหยุดเรามันยิ่งใหญ่มากกว่าคุกที่พยายามจะมาปิดบังเราไม่ให้ออกไปทำงานของพระองค์เจ้าพระองค์ช่วยเราไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะหยุดชีวิตของเราให้ถอยหลังได้พระองค์จะพาเราต่อไปจนถึงเส้นชัยแล้วขอบคุณพระองค์ว่าแผนการของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นไม่สามารถที่จะถูกล้มเหลวโดยมนุษย์ได้แม้ว่าในอดีตเราอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือมีอดีตที่มันล้มเหลวมาก่อนแต่ตอนนี้เราเข้ามาในสิ่งใหม่คือในแผนการของพระเจ้าและจะไม่มีใครหยุดสิ่งที่พระองค์เตรียมให้แก่เราได้เราวางใจในพระองค์เราจะเดินไปกับพระองค์เราถวายชีวิตให้แก่พระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนผมอยากหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานร่วมกับผมถวายชีวิตให้กับพระเจ้าดีไหมครับอยู่เพื่อแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะทำให้แผนการนั้นสำเร็จในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับถ้าพี่น้องตัดสินใจแบบนั้นข้าแต่พระเจ้าลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์เป็นผู้รับใช้พระองค์แผนการของพระองค์ในชีวิตของลูกการทรงเรียกจุดประสงค์ลูกยอมทุกอย่างลูกยอมเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตถวายชีวิตให้กับพระองค์เจ้าลูกมั่นใจลูกเชื่อลูกวางใจว่าไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีสถานการณ์ใดไม่มีผีตัวไหนสามารถหยุดแผนการของพระองค์ในชีวิตของลูกได้ลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์และลูกเชื่อว่าเมื่อลูกดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระองค์จะดูแลจัดสรรหาปกป้องเยียวยารักษาดูแลรายละเอียดในชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์ลูกจะเดินเข้าไปถึงเส้นชัยลูกจะวิ่งเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางลูกจะได้รับมงกุฎงามจากพระองค์ลูกจะได้รางวัลในสวรรค์และในโลกนี้ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมพี่น้องใช้ชีวิตของพี่น้องขอไฟของพระเจ้าล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องให้พี่น้องไม่ล้มไประหว่างทางแต่วิ่งไปถึงเส้นชัยให้ได้และรับรางวัลจากพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากครับที่มาใช้เวลาด้วยหวังว่าพี่น้องจะฟังคำสอนนี้หลายๆเที่ยวนะครับให้เกิดความซาบซึ้งเกิดความเข้าใจเกิดการสำแดงผมเป็นคนแบบนี้นะครับผมศึกษาพระคัมภีร์ผมอ่านซ้ำและอ่านซ้ำอีกให้เกิดความเข้าใจลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเราไม่อยากที่จะเสียเวลาในโลกนี้นะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีได้ที่เว็บไซต์ www.newhic.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 Southeast 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเหล่าหาประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org หรือใน New Hope International Church YouTube